tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas Jeesus võtab kokku oma avaliku teenimise ja kuulutuse sisu ning annab rahvale viimase tungiva kutse õppida tema kaudu Jumalat tundma. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jeesus oli saabunud Jeruusalemma eesliga ratsutades ja rahva poolehoiu avalduste saatel. Ent üsna varsti meeleolud vahetusid. Ülistuslaulud asendusid küsimustega messi ja maailma tuleku eesmärgi kohta. Nisuiva pidi surema ja see teadmine polnud kerge Jeesusele endalegi. Loen Johannese evangeeliumi 12. peatükist 27. salmi. Nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema, isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Ehkki Johannes hiljem lühidalt mainib teisel pool Kiidrani jõge olevat Getsemani aeda, ei räägida sellega seoses midagi Jeesuse palvevõitlusest. Selle asemel räägib Johannes hoopis põhjalikumalt kui teised evangelistid Jeesuse viimasest pikast niinimetatud ülempreesterlikust palvest, tema kiusatustest ja üldse tema hüvastijätu kõnedest. Seega on tegemist samade teemadega, millest teised evangelistid räägivad seoses Getsemanega, aga Johannes käsitleb neid endale omasel ainulaadsel viisil. Teised evangelistid räägivad alles seoses Getsemanega Jeesuse palvest, et isa päästaks ta raskest tunnist, kuid et sünniks siiski isa tahe. Johannes aga teab rääkida, et selle küsimuse ümber keerlesid Jeesuse mõtted juba siin. Muidugi on see täiesti loomulik. Meiegi kõigepealt mõtleme rasketele küsimustele ja siis läheme nendega palves Jumala ette. Jeesus teadis tegelikult juba ammu, mis teda ootab, aga nüüd oli see kõik juba väga lähedal. Samuti peame arvestama, et Jeesuse ristisurm ei olnud mingi tavaline ristisurm, vaid tema kannatustega oli seotud ka palju niisugust, mida me inimestena kunagi mõista ei suudagi. Jeesuse kannatused ei olnud põhjustatud ainult inimeste poolt ega olnud üksnes inimlikud. Meil pole võimalik teada, mida see tähendab, kui kellelegi antakse kanda terve inimkonna patuvõlg. Selle kohta, mis Jeesusele tehti, öeldakse Jesaja raamatu 53. peatüki salmides 4 ja 5. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Omamoodi kujutab Jeesuse ahistuse suurust ka selle sama Jesaja raamatu 53. peatüki 10. salm. Aga issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja issanda tahe teostub tema läbi. Nii siis Jeesus andis enda süüohvriks või teisiti öeldes ta tehti meie eest patuks, nagu ütleb Paulus teises kirjas korintlastele 5. peatüki 21. salmis. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Küllap kõigele sellele ja võib-olla veel paljule muulegi pidi Jeesus mõtlema siis, kui eelolevad kannatused teda hirmutasid. Ta ei idealiseerinud kannatusi, kuid soovitud tulemuse lunastuse saavutamiseks oli see ainuke tee. Kui oleks leidunud mõni teine, vähem kannatusi eeldav tee lepitada inimkonna patud, siis oleks ta valinud selle. Kannatused ei ole kunagi eesmärk oma ette, küll aga on nad sageli paratamatud ja vältimatud. Ja kuna Jeesus soovis meid päästa, siis olid nad vältimatud temalegi. Loen 28. salmi. Isa, kirgasta oma nime. Siis tuli hääl taevast, ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Jeesuse põhiline taotlus oli kirgastada oma isa nime. Sellest on midagi õppida meilgi, kes me nii sageli hädaldame, kui Jumal lubab meie ellu tulla raskusi. Jeesus õpetab meile, et ka kannatuste ja valu läbi võib Jumala nimi saada kirgastatud. Loomulikult on tõsi, et kaugeltki mitte alati ei suudame näha, et raskustel ja kannatustel oleks mingit mõtet. Võib-olla just sellistel hetkedel on eriti tähtis, et me lihtsalt usaldaksime, et Jumal teab, mida ta teeb. Jeesuse palve ei jäänud vastuseta. Taevas ei võinud vaikida, kui inimese poeg palus, et isa nimi saaks kirgastatud. Piibel räägib ühte kokku kolmest korrast, mil hääl taevast kõnetas Jeesust. Esimene kord oli tema avaliku teenistuse alguses, kui ta sai ristitud Jordani jões. Teine oli tema teenistustöö keskel, muutmise mäel ja kolmas ainult pisut enne tema surma. Ent kõik need korrad olid nii või teisiti seotud Jeesuse surmaga. Ristimisel samastus Jeesus patuse inimkonnaga ja tema kohta öeldi, et ta on Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. Muutmise mäel rääkisid Eelia ja Mooses Jeesusega Luuka andmeil tema surmast. Ja nüüd, kolmandal korral, rääkis ta ise oma surmast, kuna selle aeg jõudis kätte. Jeesuse surm tähendas seega isa nime kirgastamist. Juba paradiisis oli Jumal tõotanud esimestele inimestele, et naise seeme ehk järeltulija purustab kord mao pea ehk murrab tema võimu. Seda sama tõotust olid hiljem kuulnud alates Abrahamist paljud Iisraeli rahva liikmed. Nüüd oli jõudnud kätte selle tõotuse täitumise aeg. See täitumine ja selle täitumise viis tähendasidki isa nime kirgastamist. Ja selle kaudu sai inimestele uuesti avatud tee taevasse osadusse temaga. Loen salmid 29 ja 30. Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas, aga teised ütlesid, ingel rääkis temaga. Jeesus kostis, see hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Inimesed ei mõistnud õieti, millega oli taevast kostnud hääle puhul tegemist. Mõned koguni pidasid Jumala kõnet lihtsalt piksemürinaks. Teised olid parema kuulmisega ja arvasid, et tegemist peab olema ingliga. Samamoodi jagunevad inimeste arvamused Jumala kõne suhtes tänapäevalgi. Paljudki ei suuda piibli sõnumis näha Jumala häält, vaid püüavad seda seletada ükskõik milliste loomulike põhjustega. Võtame näiteks piiblis kirjeldatud Jumala imed. Muide, mina isiklikult nimetaksin neid parem mitte imedeks, vaid lihtsalt Jumala tegudeks, sest Jumala jaoks pole sellised teod mingi ime. Tema jaoks on loomulik teha asju, mis inimeste meelest on imed. Kuna aga paljude inimeste meelest selliseid asju tegelikult ei saa juhtunud olla, siis püütakse neile leida nii öelda loomulikke seletusi. Näiteks antud juhul on ju väga lihtne öelda, et usklikud inimesed kuulsid midagi kummalist ja arvasid, et Jumal rääkis, tegelikult aga lihtsalt müristas. Selliste seletuste abil vabastab inimene end vajadusest uskuda Jumalasse ja tema tegudesse. Pealegi võimaldavad sellised seletused pidada inimesel ennast veel targaks, palju targemaks kui need usklikud. Minu arvamus see vastu on, et kui me üldse tahame uskuda Jumalasse, siis peaksime küll uskuma ka tema suurusse ja võimetesse. Uskumata imede tõelisusse ei saa me tegelikult uskuda ka Jeesusesse. Juba Jeesuse eostamine ja sündimine neitsist olid imed. Terve Jeesuse elu oli üks suur ime, mille pealkirjaks on Sõna sai lihaks. Ja küllap suurim ime on Jeesuse surm ja ülestõusmine surnuist. Nende asjadega võrreldes pole see üldse kuigi suur ime, kui Jumal räägib kuuldava häälega otse taevast. Samuti pole Jumala jaoks ilmselt suur asi, kui üle 3 päeva hauas olnud inimene ärkab tema käsu peale ellu ja tuleb sealt välja. Miks ei võiks kõik võimas kogu maailma kõiksuse autor seda teha, kui ta peab seda vajalikuks? See, mis Jeesusel nüüd ees seisis, tähendas hoopis rohkemat kui mõne järjekordse ime tegemist. See oli juba tõeline Jumala tegu, mis tähendas terve maailma saatuse otsustavat muutmist. Loen salmid 31-33. Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. Jeesuse surm ristil tähendas kohtuotsust nii sellele maailmale kui ka saatanale. Maailmale tähendas see kohtuotsust selles mõttes, et kui see temasse ei usu, siis on ta hukka mõistetud. Jeesus suri maailma pattude pärast, et anda maailmale elu, aga uskmatuse läbi teeb maailm selle kõik tühjaks ja jätab end sellest ilma. Saatanale aga tähendas Jeesuse surm kohtuotsust selles mõttes, et selle läbi kaotas ta oma valitsusvõimu inimeste üle. Seni, kuni keegi polnud elanud täiuslikku ja patutut elu, polnud ka kellelgi võimalik seada küsimuse alla saatana omandi õigust inimeste üle. Aga kui Jeesus suri ristil, siis tegelikult suri mitte ainult tema, vaid koos temaga ka terve patune inimkond. Ja kui tema tõusis surnuist üles, siis sai uue elu mitte ainult tema, vaid koos temaga ka kõik, kes olid temaga seotud. Ja Jeesus on täiesti avatud kõigile inimestele praegugi. Temasse uskudes võib iga üks tulla tema juurde ja saada temaga seotud. Selles ongi evangeeliumi tuum. Sul pole enam tarvis jätkata oma teed igavese surma poole, vaid sa võid tulla Jeesuse juurde ja liituda elavate seltskonnaga. Kuna Jumal on teinud nii suure teo, siis ei saa need, kes seda tegu mõistavad, sellest vaikida. Nad peavad alati ülendama Issandat Jeesust, rääkides ka teistele, et ta on löödud risti selleks, et meie võiksime elada. Aga nagu ikka, on inimestel arusaamatuid küsimusi. Loen 34. salmi. Rahvahulk vastas siis talle, Meie oleme seadusest kuulnud, et Messias jääb igavesti. Kuidas sina siis ütled, et inimese poega peab ülendatama? Kes see inimese poeg on? Sellised küsimused tulenevad sellest, et reeglina tunnevad inimesed piiblit ainult osaliselt. On täiesti tüüpiline, et me loeme piiblist esmajoones neid kirjakohti, mida me juba tunneme ja mõistame ja mida me peame ka kõige tähtsamateks. See juures me ei märkagi, et piiblis on ka teisi kohti, mis räägivad midagi muud. Need inimesed olid piiblist lugenud ilmselt esmajoones kohti, mis rääkisid Messia igavesest valitsusvõimust, kuid läinud mööda neist kohtadest, mis rääkisid Messia kannatustest. Loen salmid 35 ja 36. Jeesus ütles neile, valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb. Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks. Seda rääkis Jeesus ning lahkus ja peitis enda nende eest. Jeesus ei püüdnud enam midagi pikalt ja põhjalikult seletada. Seda oli ta teinud varem, kuid see polnud andnud tulemusi. Nii võiski ta praegu anda veel üksnes lühikese, kuid tungiva üleskutse. Kasutage neid valgushetki, mis teil veel on, et teid ei tabaks täielik pimedus ja segadus. Ja uskuge valgusesse, et te sünniksite valguse lasteks. On väga tähtis, et inimene ei jääks lõputult takerduma vastamata küsimuste taha. Selle asemel peaks ta uskuma seda, mida ta juba mõistab ja minema selle varal edasi. Nii sünniks ta valguse lapseks ja edasi oleks kõik juba palju selgem ja kergem. See nõuanne on äärmiselt eluline ja praktiline paljudele kõhklejatele tänapäevalgi. Loen salmid 37-41. Ehkki Jeesus oli nende silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski temasse, et läheks täide prohveti Jesaja sõna, mis ta oli öelnud. Issand, kes on uskunud meie kuulutust? Ja kellele on ilmutatud Issanda käsivart? Seepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud, ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid. Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. Jeesus oli pimeduses särav valgus, kuid inimeste silmad olid niivõrd pimestatud, et nad ei suutnud seda näha. Nii täitusid juba hulk sajandeid varem prohvet Jesaja poolt antud ennustused. Esimene tsitaat on Jesaja raamatu 53. peatükist, mis räägib Jumala kannatavast sulasest ehk Messiast. Teine tsitaat on 6. peatüki 10. salmist, kus öeldakse, tee tuimaks selle rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Johannes ütleb, et need ennustused viitavad just sellele, kuidas rahvas Kristuse vastu võtmata jätab. Aga muidugi on suhtutud Jumala sõnasse samamoodi kõikidel aegadel, kaasa arvatud ka meie päevad. Rahvas jäi oma pimedusse ja paadumusse. Nad olid otse kui hulk haigeid, kes pööravad selja arstile, kes on tulnud nende hulk. Nii lükkas Iisrael rahvana tagasi Jumala saadetud abi. Ehkki Jeesus tegutses selle rahva hulgas mitu aastat, ei äratanudki tema teod inimesi, vaid vastupidi hakkasid neid lõpuks paadutama. Täpselt sama oht on meilgi. Pole vähe neid, kes on lapsest saadik kuulnud Jeesusest, kuid kellele ta ei avalda mingit erilist muljet. Vastupidi, usu asemele on tulnud paadumus ja soovimatus temaga lähemalt tegemist teha. Seepärast ei ole sugugi tähtsusetu, kuidas me kuulame, mis Jumalal on meile öelda ja kuidas me sellesse suhtume. Ka kuulajatel on oma vastutus. Ometi ei maali Johannes Iisraelist täiesti lootusetut pilti. Ehkki rahvas rahvana Jeesuse poole ei pöördunud, oli selle rahva hulgas ja isegi juhtide hulgas inimesi, kes olid kuulnud hea karjase kutset ja kes sellega vastu võtsid. Õnneks kehtib täpselt see sama ka meie eestlaste kohta. Kahjuks on sellega seotud ka üks väga negatiivne joon. Loen salmid 42 ja 43. Siiski uskus ka palju ülemaid temasse, kuid nad ei tunnistanud seda variseride pärast, et neid ei heidetaks kogudusest välja, sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele. Inimeste kartus on tänapäevalgi üks suurimaid takistusi, mis ei võimalda paljudel Jeesuse juurde tulla. Mingil kummalisel põhjusel oleme me ühiskondliku arvamuse ja sõprade hinnangute suhtes äärmiselt tundlikud, palju tundlikumad kui selle suhtes, mida arvab Jumal. Ja see ei võimalda paljudel, kes tegelikult isegi Jeesusesse usuvad, end avalikult tema järgijaks tunnistada. See on kurb, sest Jeesus ütleb, et kes häbeneb teda inimeste ees, seda häbeneb ka tema oma taevase isa ja inglite ees. Jumala arvamus peaks meile ometi rohkem korda minema kui inimeste arvamus, sest lõpuks loeb ainult see, mida arvab Jumal. Aga nii nõrgad me patuste inimestena sageli kahjuks oleme, et kardame inimesi rohkem kui Jumalat. Andku Jumal meile armu selles osas meelt parandada. Õnneks on sellisest kartusest ülesaamine siiski võimalik. Hiljem kuuleme, et vähemalt kaks kõrge positsiooniga isikut said sellest üle, kui nad tulid Pilaatuse juurde, et paluda luba Jeesuse ihu ristilt maha võtta, et seda maha matta. Loen salmid 44-46. Aga Jeesus hüüdis valjusti, kes minusse usub, see ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud, ja kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud. Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Veel kord kordas Jeesus seda, mida ta oli kuulutanud juba varem lehtmajade pühal. Ta on pimedusse tulnud valgus ja oma taevase isa täiuslik esindaja igas mõttes. Kui sa tahad teada, milline on Jumal, siis ära tee oletusi, vaid vaata, milline on Jeesus. Ja temasse uskumine ei ole lihtsalt üks võimalik valik paljude teiste hulgas, vaid see viib tõeliselt pimedusest valgusesse. Loen salmid 47-50. Ja kes iganes mu sõnu kuuleb ega pea neist kinni, selle üle ei mõista mina kohut, sest ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval, sest mina ei ole rääkinud iseenesest, vaid isa, kes on minu saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu isa mulle on öelnud. Need Jeesuse sõnad on enam kui tõsised. See, mis Jeesus on rääkinud ja mida me oleme kuulnud, saab kord mõõdupuuks, millega meid mõõdetakse ja mille põhjal meie üle otsus langetatakse. See tähendab lihtsalt, et kui me seisame kord fakti ees, et me teadsime, mida Jumala sõna millegi kohta ütleb, kuid ei hoolinud sellest, siis pole meil vähimatki õigustust. Kõige tähtsam ei ole siin isegi see, mida kõike me oleme oma elus korda saatnud ja kui hästi või halvasti oma usuelu elanud. Nimelt räägib sõnum Jeesusest enne kõike, mida Jumal on ette võtnud selleks, et meid päästa. Ja siis selgub, kas me võtsime seda sõna tõsiselt, kas võtsime vastu selle, mida Jumal isiklikult meile pakkus. Jeesus tuli meid päästma sellepärast, et ta teadis, et ilma temata pole meil vähimatki lootust. Ja kord saab meile faktide varal selgeks, et nii see tõesti on. Aga hoopis targem on juba praegu võtta uskudes vastu see, mida Jumal meile pakub. Siin toodud Jeesuse sõnad on viimased tema sõnad laiale üldsusele, mis Johannese evangeelium meile ära toob. Ta on andnud rahvale oma viimased tungivad kutsed ja ka hoiatused. Sellest, kuidas me neisse suhtume, sõltub meie saatus.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mil viisil osutab Jeesus oma armastust kõige lähemate jüngrite vastu. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Mis kutsub